Pratite program Vaseljanskog radija Svetigora. Uvaženi slušaoci, u nastavku programa imat ćemo prilike da čujemo tonski zapis tribine koja je 27. marta 2019. održana na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, a tema tribine bila je religija i seksualnost. Govorili su profesor dr. Rastko Jović, rabin Isak Asijel i srbijanski muftija Abdullah Numan. Prvi govornik na ovoj tribini bio je upravo srbijanski muftija Abdullah Numan.
U islamu je seks strogo vezan i povezan sa moralom. I ograničenja su takva da ljudi koji nisu u bračnom odnosu ne mogu imati seks. Zato je Božji poslanik zagovarao da mlade ljude da poste. U islamskom braku ne postoje posrednici. Zašto to kažem? Došao je jedan od prijatelja, mi to zovemo ashaba Božijeg poslanika, i bio je sav umazan. I Božji poslanik je pitao šta je to, on kaže, a to su fleke od parfema. Ja sam se namirisao, ja sam se oženio. Božji poslanik je bio vođa ljudi i on nije znao da se on oženio. Mi sada imamo ljude koji žene venčavaju i to je postalo jedna institucija. Ovaj čovjek koji je živeo u vremenu Božijeg poslanika, čak ni Božijem poslaniku nije rekao da će se on ženiti. Znači, to je jedna velika stvar poverenja. To nije stvar državne regulacije, ko može, ko ne može, kako može, dajte mi ovaj formular, potpišite onaj formular, uradite ovo, uradite ono. Islamski brak je takav, i to je vrlo važno što se tiče žene, da u islamskom braku je muškarac, čovjek, muž, dužan da je hrani, da je obuče i da joj da mesto gdje da stanuje. Pored svih onih osjećajnih, emocionalnih stvari koje svako ljudsko biće ima potrebu za tim. Žena, sve što je unela u brak, to pripada njoj, i sve što zaradi u braku, to pripada njoj. Ako hoće, može da deli sa svojim mužem i više i manje i sve, kako ona hoće, ali muž je ne sme naterati šta da radi sa svojom imovinom. To je njeno. Ona je svoj gospodar. U braku, prilikom sklapanja braka, brak je nevažan i ne mogu ići u krevet dok se ne dogovore o bračnome poklonu. Bez bračnoga prvog poklona ulaznog, to se zove meher, nema braka. Drugi meher je razvodni meher, ne daj Bože, koji je isto po dogovoru i to određuje žena. U slučaju da se više ne volimo, ti moraš meni toliko i toliko da daš i ja to njima potpišem, oni se tu potpišu i to tako ide. U prvo vreme, kada nije bilo ni potpisivanja, kad su ljudi bili i nepismeni, radilo se na poštenju, na održavanju reči. Za brak su potrebna dva svedoka. Jedan svedok za muškarca i jedan svedok za ženu. To je njihovo. Miraz i sve ide ženi, ne ide porodici žene ili porodici ovoga, kako se zove, mladoženje. Roditelji jednog i drugog nemaju nikakve materijalne koristi od braka. Nikakve. I Omer, radijallahu anhu, drugi halifa, je rekao, najbolje je živjeti podalje od svojih roditelja da biste se posećivali i da bi na taj način jedni drugima bili draži, tako da vam se roditelji ne mešaju. Jer znate, majka od sina, ona je bolja nego njegova žena. Ona sve zna. Ona bolje kuva, ona bolje ovo radi, ona bolje ono radi. I onda se stvori ta neka normalna, možda i nije, ljubomora. I onda njih dve ne mogu da se baš tako snađu dobro i to nije dobro za brak. Zato je, ja sam se oženio u Beogradu 1975. godine 27. juna u petak. Cela džamija je došla na svadbu, zato što je to džuma, ona govor, hudba, i sve sam ih pozvao na svadbu. U džamiji je bilo venčanje. To je prvo venčanje u džamiji od ulaska komunizma u ovu zemlju. To nije se dešavalo u džamiji, specijalno u Beogradu, da se neko oženi, uda u džamiji, jok, nego se to radi vani. I posle toga smo otputovali u Australiju. Žena. Istinita priča. Kod njenog oca smo živeli mesec dana i nismo mogli da izdržimo. I otišli smo daleko tako da nam ne bi smetao. A on je odmah hteo da kupi kuću do nas, stan do nas. I hvala Allahu dragom. Nije mu uspelo. Okay. To je ovako privatno jedna ilustracija, kako bi rekao, braka u praksi. Musliman može imati četiri žene. Međutim, ako vi pogledate Kur'an, šta Kur'an kaže, nemoj da planiraš. Šta Kur'an kaže, ako ne možete da se brinete o siročadi, pazite, ovde su siročad, nezbrinuta deca, jer se to desilo kada je mnogo muslimana poginulo, pošto su se sa idolopoklonicima tukli, žene su ostale udovice. Ako ne možete da se brinete o deci, onda se udajte sa jednom ili dve ili tri. Ali to nije pravilo da muškarac može da ima četiri žene kao što ima četiri automobila ili kao što ima četiri kuće ili tako nešto. Žena nije vlasništvo muškarca. I u islamu žena zadržava svoje ime ako hoće, a ako neće, ona uzima ime svoga muža. To je totalno slobodno šta ona hoće da radi i kako ona hoće da radi.
Pratite program Vaseljanskog radija Svetigora i tonski zapis Tribine religija i seksualnost. Imali smo prilike da čujemo srbijanskog muftiju Abdulaha Numana i njegovo viđenje odnosa seksualnosti i islama, kako odnos između religije i seksualnosti vidi rabin Isak Asijel iz jevrejske perspektive.
Nekoliko citata da vidite kako se o temi seksualnosti raspravljalo u talmudskoj literaturi i uopšte u Mišni. To su tekstovi mnogi koji su stari 2000 godina, neki su nešto mlađi. Ima jedan zanimljiv tekst iz 12. ili 13. veka koji sam spremio. Dakle, ako Mufti je lepo počeo, mi imamo dvostruku svrhovitost seksualnosti, imamo plodite se i množite se, tako, dakle prokreacija, ali takođe imamo i drugu, a to je prijateljstvo, brak sa ženom, to je ono kako se naziva bračni drug u pesmi na pesmama, prijatelju moj, prijateljice moje, tako, to je taj odnos, a sama reč za seksualni odnos u biblijskoj literaturi je reč jada, što znači poznati. To je sasvim lepo uhvaćeno u Daničićevom prevodu, i Adam pozna Evu, ženu svoju. Dakle, koristi se reč poznati, koja ima jednu dublju metafizičku dimenziju. Ako uopšte govorimo o samoj seksualnosti, greh nije seksualnost u judaizmu, prekršaj prve zapovesti da su jeli sa drveta poznanja dobra i zla, ali Adam i Eva pre nego što su pojeli sa drveta poznanja dobra i zla, oni su mogli da jedu, da piju, da imaju seksualne odnose i da imaju decu koja će biti besmrtna kao i oni, koja će nasleđivati upravo tu osobinu besmrtnosti. Dakle, seksualnost uopšte nije bila viđena kao nešto što je negativno samo po sebi, ali je onog trenutka kada se pojavila sa drveta poznanja dobra i zla, zapravo suština se čoveče ispunila protivrečnostima i od tog trenutka treba odvojiti dobro od zla i to je poprilično komplikovano, a s druge strane mi takođe imamo i, ajde da kažemo, jednu vrstu dvostruke prirode, imamo intelekt jer smo u liku Božjem stvoreni, s druge strane imamo i tu nagonsku prirodu i vrlo često intelekt i nagon su u direktnom sudaru i zapravo nagon ume da podjarmi intelekt i da ga zapravo na neki način pretvori u svog slugu, u svog roba, a to je ono kada čovjek počne da racionalizuje neke stvari. Vidite, mi živimo u vremenu kada je flert, gde god se okrenete, imate u svim mogućim serijama, emisijama, kad izađete i razgovarate sa drugarima, imate tu vrstu dvostruke šale, kao što sam ja napravio na početku. I naše društvo je dosta, da kažem, seksualizovano i ta dimenzija seksualnosti u sebi ima i jednu destruktivnu dimenziju. Pa ste, ajde pogledajte, ja kad sam počeo u šestom razredu, slušam Led Zeppelin, Deep Purple, i to se još onaj, da kažem, bila deca cveće, to, ali Woodstock je već prošao. A onda su bile one generacije kao slobodna ljubav. Da. I tu su se lomile su se stege i predrasude jednog vremena, jednog doba, da bismo danas došli do situacije ako nekome uputite neki kompliment na poslu, da ih zapravo seksualno uznemiravate. Tako da sve što je vezano za seksualnost ide od jednog ekstrema do drugog ekstrema. I s te strane je ovo što je rekao Efendija vrlo lepo, da je zapravo taj neprijatelj u nama, to je ono što je viđeno u judaizmu kao jecera ra, to jest kao zao nagon, ali ima kao dobar nagon i zao nagon. Ovdje nije reč o nekoj dualnosti i koja je suprotstavljena. Reč je o našoj prirodi i zapravo kako je mi kanališemo. I sad zamislite, ako bi čovjek hteo, i to je toliko povezano da ima jedan divan primer u Talmudu kako želja je personifikovana i to želja za nedozvoljenim seksualnim odnosima. To je vrlo zanimljivo. To verovatno pretpostavljam da devojke kada izađu sa svojim motićima ili drugarima, pa onda u kafić kad uđe onako neka zgodna devojka, onda svi muškarci kao da imaju antene, svi onda prosto gledaju u tom smeru kao to. I onda pogledavaju. I sad ako vi malo to snimite, onda to, šta gledaš? Nisam kao ništa, kao, ne znam, posmatram. Ali, to je taj mehanizam koji je u nama, i sad, je tu si pored svoje devojke, a gledaš, i to je zapravo taj odnos ka nedozvoljenim, ili zabranjenim voće, sad, hoćeš još nešto preko. Dakle, to je u psihološkom smislu, to jeste nešto što se nalazi u čovjeku, što on treba da prepozna. Dakle, kad govorimo o tome, govorimo o toj vrsti, dakle, želje za nedozvoljenim stvarima. Sad vidite, da se vratim na ovu priču, kaže ovako, dakle, želja je personifikovana. Kaže, budući da ovo vreme Božje milosti, pomolimo se u vezi sa željom za seksualnim prestupima. Sad ta želja je postala persona. Okay? Oni se pomoliše i ona bi predata u njihove ruke. I ta želja, personifikovana, im kaže, budite obrezni, jer ako me ubijete, to će biti kraj sveta. Strpaše u zatvor na 3 dana i onda krenuše da traže sveža jaja po celom Izraelu i ne nađoše niti jedno. Tada rekoše, šta da radimo? Ako je ubijemo, to će biti kraj sveta. Ako se molimo za pola, to je da ljudi žele samo seksualne odnose koji su dozvoljeni, na nebesima ne uslišuju polovične molitve. Oslepimo i neka ide svojim putem. Dakle, mi ovdje vidimo da polna želja je i produktivna i životna, ali s druge strane posjeduje rušilački negativne preteće okolnosti. E sad, kad uopšte razgovaramo o tome, da se vratimo na onu biblijsku priču odnosa između Adama i Eve. Eva je opisana u biblijskom tekstu kao ezerkenegdo. Adam je osjećao jednu vrstu duboke egzistencijalne usamljenosti. I u početku se prema jednom izveštaju onako družio sa životinjama i davao im imena i tako dalje, ali osjećao duboku egzistencijalnu usamljenost i onda Bog stvara ženu. Ali je stvara da bi se prevazišao taj duboki osjećaj egzistencijalne usamljenosti. Onda se naziva žena ezerkenegdo. Ezer znači pomoć, kenegdo, nasuprot njemu. Naspram njemu, ali takođe i protivno njemu. I sad taj odnos je odnos koji se nadopunjuje. To ne može da bude odnos koji nekoga potčinjava sebi. Vrlo često u odnosima i opisu seksualnosti postoji taj element da nekoga potčinite sebi, možda ima ono, kako kažu, freak control, jeli? Ono, želi da bude, da ima apsolutnu kontrolu nad nekim i onda ta vrsta odnosa prelazi u svoju suprotnost, u patologiju. Ali taj biblijski ideal, lepo izražen tim rečima ezerkenegdo, je upravo da bi se izbeglo to, a sa takvim odnosom vi zapravo uvećavate svoju usamljenost. I onda možete budete u odnosu sa nekima da osjećate duboku usamljenost.
Pratite program Vaseljanskog radija Svetigora i tonski zapis tribine Religija i seksualnost. Čuli smo izlaganje rabina Isaka Asijela. Prije njega govorio je srbijanski muftija Abdullah Numan, a na kraju je govorio i domaćin profesor dr. Rastko Jović, profesor kanonskog prava na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Ono što je značajno jeste da se ne pominje uopšte ili uopšte ne igra ovo jednačin nikakvu ulogu, jedna vrlo važna stvar koja je hrišćanstvo učinila tako primamljivim u tim prvim vekovima i prvim godinama, a to je ljubav. Dakle, u sva tri koncepta nema to uopšte pomisao ljubavi. Dakle, seksualnost se secira i nema sasvim u jednom izdvojenom, da tako kažemo, prostoru se o njoj razmišlja, ali se potpuno isključuje ljubav u tom smislu. Tako da imamo kao neka rana svedočanstva, imamo, dobro, enkratite za koje ste čuli, vjerojatno, kao ranu hrišćansku sektu koja odbacuje apsolutno brak i seksualnost, a zanimljiv je podatak da rana sirijska crkva je prihvatila da je celibat zapravo preduslov da biste uopšte bili kršteni. Dakle, to je bilo u početku. I imate čak i Sveti Ignjatija, ovdje jako popularan Sveti Ignjatija Antiohijski, koji moli episkopa Polika Brasmirskog da ne zahteva celibat od hrišćana. Dakle, ova tendencija ka celibatnosti u ranom hrišćanstvu je bila dosta izražena. Ona je izražena pre svega zbog te želje i brige hrišćana o tome kako će oni biti predstavljeni u svetu i kako će sve da ih vidi. Ono što danas nama možda nije toliko više bitno. Dakle, njima je to bilo jako bitno. Neki vid maltene reklame, dakle, na koji način ćete se izreklamirate onima koji ne pripadaju vama. Jedna od tih stvari je bila i ta vrsta seksualnog asketizma. Tako da imamo jedan zaključak da gotovo svi sveti oci manje više do 4. veka zaključuju, nešto po znacima navoda, da je brak dobar, ali je uzdržanje svakako mnogo bolje. Tako da u ovom periodu, pošto ja predajem i kanonsko pravo, zanimljivo je da u ovom periodu imamo već pominjanje i u kanonskom pravu seksualnosti i koliko je ona zapravo nespojiva sa hrišćanskim bogosluženjem. Tako da već imamo nekoliko kanona, neću da sad njavim oko toga, ali je bitno samo da znamo da se već pojavljaju neki kanoni koji utvrđuju da ukoliko imate odnose u subotu, dakle pred bogosluženje, ne možete pristupati i ne možete učestvovati u liturgiji. I to je nešto jako, jako zanimljivo, o tome sad nema vremena da diskutujemo, ali to je bilo vrlo zanimljivo za neku dužu diskusiju. Ono što je takođe zanimljivo da znate i što je bitno da znate, seksualnost kod, moram da se razočaram tu malo, i kod svetih otaca i kod većine teologa, nećete naći, koliko meni poznato, nijednog pravoslavnog teologa, da seksualnost funkcioniše van braka. Dakle, svuda je seksualnost vezana za brak. To je krajnje razumljivo ako uzimamo rane oce i rano hrišćanstvo, zato što se ljudi ulazili u brak jako rano. Tako da nije bilo ni mogućnosti da se o tome diskutuje na način na koji bismo možda mi mogli danas diskutujemo kada se vreme u svakom slučaju promenilo. Takođe, zanimljivo mi je ovo, Kliment Aleksandrijski je svakako najbolji primer tog uzdržanja i on kaže čovek koji se oženi mora prakticirati uzdržanje tako da ne osjeća želju za ženom koju je dužan da voli. Ova rečenica dužan da voli na mnogo mjesta se pojavljuje, ona se pojavljuje u Svetom pismu, da su žene dužne da poštuju i da slušaju svoje muževe, a muževi su dužni da daju ili da vole svoje žene. To je jako zanimljivo zato što će nam pokazati se malo kasnije da se time u neku ruku ukazuje da žena nekako nije, pored svih naših težnji, nije nekako ravnopravna ili makar nije toliko slična ili ista u tom nekom smislu ličnostnom kao muškarac. To je jedan možda problem, zato što ste u teologiji imali neprestano tu težnju i insistiranje na tome da je žena isto kao i muškarac, da tu nema nikakvih problema, sve je to jednako, ali očigledno, to je neko moje tumačenje, da je socijalni život vremena u kome su živeli hrišćani i oci nekako stalno vukao tu teološku ideju da se ona uvek spuštala u istorijsku ravan i da je zapravo prihvatila onu realnost koja je bila evidentna. Još jedna zanimljiv citat koji imam jeste Sveti Grigorije Niski, koji kaže nešto vrlo zanimljivo u kontekstu ovog što ste vi govorili za carstvo Božje i tako za večni život. Kaže on, seksualni čin jeste ništa drugo nego stvaranje i rađanje mrtvih tela, smrt se prenosi i rađanje nastavlja svoj pohod na čovečanstvo. Onog momenta kada se brak i seks napuste, smrt će biti usporena i zaustavljena. Dakle, on ima malo drugačiji pogled na seksualnost generalno. To je čisto da imate jedan prikaz kako je to otprilike izgledalo u nekom ranom hrišćanstvu. Preskačemo, nemamo mnogo vremena, preskačemo, baš nemamo mnogo vremena, preskačemo na nešto novije doba. Kad kažemo novo doba, krenut ćemo od 68. godine, tada je Katolička crkva izdala čuvenu encikliku Humane Vitae i možemo slobodno reći hvala Bogu za to, jer je upravo ta enciklika probudila teološke duhove i u pravoslavnoj crkvi i oni su se jako, jako mnogo zainteresovali da odgovore na tu encikliku, da uđu u diskusiju sa njom, u dijalog sa njom i u tom dijalogu možemo reći da smo dobili neke od najplodnijih radova u vezi sa seksualnošću na polju pravoslavnih. Tako da, ajmo reći na primjer. Kaže Filip Šerar, on je zanimljiv možda, pošto malo ko od vas ovde upoznat, verovatno, ali Humane Vitae je jedna od najčuvenijih enciklika Rimokatoličke crkve, koja je preuzimala zapravo pogled na brak vrlo u skladu sa stoicima, odnosno vrlo u skladu sa prirodnom teologijom. Dakle, seksualni odnosi su dopušteni u braku, samo onda ukoliko oni vode ka prokreaciji. Nikakva vrsta kontraceptnih sredstava ili kontracepcije u skladu sa tim nije dopuštena, jer je to neprirodno. Dakle, samo ono što je prirodno, to je dopušteno. Nemojte misliti sad da smo mi bili mnogo gadljivi prema toj enciklici, pa da mislite kako je ceo pravoslavni svet bio protiv toga. Episkop, jedan od episkopa Atinagora, mislim kasnije potomni patrijarh, rekao je da je potpuno se slaže sa tom enciklikom i da oni koji ne mogu da se uzdržavaju, dakle ne treba koristiti kontracepciju, a oni koji ne mogu da se uzdržavaju treba da koriste ono što je crkva dala, to su pričešće, post, čitanje Svetog pisma i drugih verskih knjiga. To pomaže. E sad, Filip Šerar, kritikujući takav jedan stav, kaže umjesto da muškarac i žena budu pozvani da kroz ljubav već participiraju u carstvu Božjem, njihov odnos se sveo zapravo na služenje nekom apstraktnom čovečanstvu koje tek treba da se rodi.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, imali ste prilike da pratite tonski zapis tribine Religija i seksualnost koja je 27. marta 2019. godine održana na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Vi i dalje ostanite na talasima Radija Svetigora.